Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
والعقل سالد قد ضل لذات الحق. Kudsiya
Allahu
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 Allahu bi nurihi tajalla
Allahu bi nurihi tajalla bi majdil qudratil ilahi
Ja sam Ankica Bečate i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova koji su obilježili današnji dan. Počela 37. međunarodna konferencija islamskog jedinstva Raisi normalizacija odnosa s sionističkim režimom je retrogradan korak. Kosovo traži od Srbije da povuče vojne trupe s granične linije. Teroristički napad na parlament i ministarstvo unutrašnjih poslova Turske. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Predsjednik Islamske Republike Iran je, rekavši da je opcija predaje i kompromisa uklonjena sa stola, normalizaciju odnosa s sionističkim režimom nazvao pogreškom. Na ceremoniji otvaranja 37. međunarodne konferencije islamskog jedinstva u Teheranu, Sayed Ebrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, je rekao da današnje jedinstvo ne znači jedinstvo u mezhebima ili geografiji, već jedinstvo i koheziju s ciljem zaštite interesa islamskog umeta. Predsjednik Islamske Republike Iran je dodao, neprijatelj ne želi da islamski umet bude jedinstveni, kohezivan. Danas kogod se kreće u pravcu kohezije jedinstva, u pravcu je strategije islama, ako pokuša izazvati podjele svojim perom i dijelom, on se kreće u smjeru neprijateljske strategije. Raisi je naglasio da je obraćanje pažnje na oslobađanje kuce Palestine najvažniji pokazatelj jedinstva islamskog umeta, te istakao da je težnja normalizacije odnosa s sionističkim režimom pokazatelj regresije i nazadovanja svake vlasti. Predsjednik Islamske Republike Iran je naglasio da način za suočavanje s neprijateljem nije kompromis i predaja, već čvrstina i otpor. Raisi je kazavši da je Međunarodna konferencija islamskog jedinstva anticionistički skup protiv vjerske dominacije, svjetske dominacije, istakao da današnja strategija jedinstva može ojačati islamski umet naspram neprijatelja, te da je jedinstvo i kohezija rješenje protiv neprijateljskog kombiniranog rata. 37. međunarodna konferencija islamskog jedinstva započela je jutros uz prisustvo Ebrahima Raisija, predsjednika Irana u dvorani za održavanje konferencija u Teheranu. Pogledajmo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Međunarodna konferencija islamskog jedinstva počela je danas u Teheranu uz prisustvo 110 mislilaca islamskog svijeta iz 41 zemlje.
Drago mi je da sam danas u Teheranu da prisustvujem 37. konferenciji islamskog jedinstva kojeg organizira Centar za zbližavanje mezheba. Kao banjalučki muftija dobio sam zaduženje od Reisuleme da danas prisustujem tu, da se suočim sa našom braćom muslimanima, da razgovaramo o osnovnim pitanjima koja danas muče muslimanski svijet. Čini mi se da na današnjoj konferenciji dominiraju osnovna pitanja, a mogli bi ih sažeti u nekoliko stavki, a to je prvo da je jedinstvo u tevhidu i vjeru jednog Boga, jedinstvo u Kur'anu i u Kibli, to je ono što zbližava muslimane današnjeg vremena. Drugo, sunnet poslanika, njegovo rođenje i mjesec Rebiul Evel, koji i konferencija sama na godišnjem nivou se upriličuje u povodu rođenja Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. sallam. On je svima nama usvetun hasene, primjer i pokazatelj kako možemo živjeti. Treće pitanje, to je organizacija muslimanskih zajednica unutar islamskog vjerovanja i islamske prakse, što će kazati da imamo osnovu da budemo jedinstveni u djelovanju, jedinstveni u organizaciji. Današnji svijet očito ima izazove i poteškoće koje možemo mi kao muslimani, bilo da se nalazimo u Europi ili u Aziji, ponuditi i pokazati, jer očito je da se svijet nalazi na ivici ponora.
Svrha održavanja međunarodne konferencije islamskog jedinstva je jačanje dijaloga i povezanosti islamskih učenjaka i mislilaca kako bi se smanjile podjele i ojačalo jedinstvo i solidarnost među muslimanima.
Zdrave zemlje po uzoru na časnog poslanika islama i zajedničke vrijednosti trebaju ostaviti po strani svoje razlike i zajedno se suočiti sa zapadnim politikama i islamofobijom.
If today the Iran and Saudi Arabia sit together thinking together above.
Sada, nažalost, vidimo pogrešne informacije u mnogim islamskim zajednicama. Na primjer, kažu da su šiiti loši, a suniti dobri ili obrnuto. To je pogrešno, jer mi smo jedinstven narod, imamo jednog poslanika i jednu svetu knjigu. Pravi islam znači bratstvo i jednakost, i to je uvijek bio slogan islama. Ako smo danas svjedoci činjenice da zemlje Iran i Saudijska Arabija stoje jedna pored druge i da pružaju ruku prijateljstva jedna drugoj, to znači da svi islamski učenjaci trebaju stajati jedni pored drugih. Trebaju biti jedinstveni, razmišljati isticanjem zajedničkih islamskih vrijednosti, nastojati biti uzrok jedinstva islamskog umeta, a ne podjela. U Indoneziji poslanikov rođendan slavimo mjesec dana, od početka Rebiul Evvela do njegovog kraja. Ne pridajmo važnost malim razlikama, jer trebamo poštivati svetinje jedni drugih kako bismo ojačali jedinstvo. Sve islamske sekte i mezhebi imaju jednog poslanika, a on je Božji poslanik, simbol ljubaznosti i tolerancije.
Konferencija islamskog jedinstva održava se svake godine povodom rođenja časnog poslanika. Ova konferencija traje do 3. oktobra.
Islamska saradnja je s ciljem postizanja zajednički vrijednosti. Glavna je tema rasprave 37. međunarodne konferencije islamskog jedinstva. Hanija Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je izjavio: od švedske vlade se očekuje da uz ozbiljno pridržavanje temeljnih principa ljudskih prava i nastojanje promocije etike i mirnog suživota religija kroz praktične i efikasne mjere odgovorno odgovori na najočitiji zahtjev muslimana. Prema izvještaju agencije IRNA, Nasser Kanani Čafi, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je reagirajući na ponovno vrijeđanje časnog Kurana u Švedskoj rekao: nažalost, nastavlja se drskost prema islamskim svetinjama u djelovanju suprotnom temeljnim principima ljudskih prava. Kanani Čafi je rekao: djela mržnje, uvrede i napadi na prava i vrijednosti više od 2 milijarde muslimana izvedeni su pred pasivnom švedskom policijom, čija je glavna odgovornost održavanje sigurnosti i sprečavanje povreda prava drugih, što nikada neće biti izbrisano iz stjecanja slobodno mislećih ljudi svijeta željnih istine. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je pojasnio i iz perspektive Islamske Republike Iran tvrdnje švedskih vlasti bez praktične osude i suprotstavljanja vrijeđanju časnog Kurana nisu dovoljne. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije izdalo je saopćenje u kojem osuđuje vrijeđanje časnog Kurana u Švedskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Velikim mevludom u zagrebačkoj džami sinoć je završeno 29. međunarodno takmičenje učenju Kurana, na kojem je po prvi put do sada, od kada se održava takmičenje, prvo mjesto osvojila žena Saifa Mohamed iz Švedske. Posjetitelji iz brojnih gradova iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Austrije, Njemačke i drugih zemalja boravili su jučer u Islamskom centru Zagreb, gdje su imali prilike slušati učače Kurana tokom cijelog dana. Muftija zagrebački Aziz Efendija Hasanović je prigodnom predavanju ukazao na značaj učenja Kurana i poruka ljubavi sadržanih u Kuranu prema svim ljudima. Kuran ne sadrži poruke mržnje i obavezuje nas na poštovanje različitosti. Vlada Srbije investirala je u protekloj godini oko 460 miliona eura u modernizaciju oružanih snaga, dok je za ovu godinu planirano oko 616 miliona za istu namjenu, objavio je portal Balkanska bezbedonosna mreža. Prema budžetu za 2023. godinu planirano je da se za vojne potrebe izdvoji oko 1,37 milijardi eura, od čega 616 miliona po klasifikaciji 512 mašine i opremu. Vučić je nakon događaja na Kosovu poručio da je bilo dosta laži o prisustvu vojnih snaga Srbije. Smatra da je mnogima smetalo što su shvatili da Srbija ima sofisticirano oružje, dodavši da će Srbija nastaviti da ulaže u odbranu svoje zemlje. Samo nekoliko sati prije mogućeg gašenja Bidenove vlade, republikanski i demokratski zastupnici Američkog kongresa dogovorili su se da usvoje državni budžet za kratko razdoblje od 45 dana. Američki senat odobrio ovaj zakon u subotu navečer sa 88 glasova za i 9 glasova protiv. U ovom prijedlogu zakona nedostaju sredstva za pomoć Ukrajini. Da ovaj budžet nisu usvojili američki kongres i senat, američka bi vlada od danas 1. oktobra morala prestati s radom, a njeni bi uposlenici otišli kućama dok se ne razjasni stanje budžeta. Parlament i Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske danas su bili na meti dvojice napadača. Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske, nazivajući ovu akciju terorističkom, objavilo da su dva bombaša samoubojice gađana ispred zgrade MUP-a. Jednog od njih su sigurnosne snage ubile prije nego što se raznio eksplozivom, ali je druga osoba uspjela aktivirati eksploziv. Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya rekao je da su u ovom incidentu lakše ozlijeđena dva turska sigurnosna policajca. Državno tužiteljstvo u Ankari započelo istragu o ovom terorističkom napadu. Rečeno je da su u parlamentu trebali biti svi zastupnici turskog parlamenta i predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vlada u Prištini pozvala je kasno u subotu vlasti Srbije da povuku svoje vojne trupe s granične linije s Kosovom. Vlada Republike Kosovo s pažnjom i budnošću prati najnovija dešavanja u vezi skretanja vojnih jedinica oružanih snaga Srbije u pravcu granične linije s Kosovom i u stalnom je kontaktu sa Sjedinjenim državama i zemljama Evropske unije u vezi s ovom ozbiljnom prijetnjom iz Srbije, navela je vlada Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je danas u intervju za Financial Times, izjavio kako nema namjeru narediti vojsci da pređe granicu s Kosovom. Tvrdi da je laž informacija SAD-a da Srbija šalje vojsku ka granici, te navodi da će povući dio snaga iz tog područja. On je rekao da Srbija ne želi sukob jer bi eskalacija bila kontraproduktivna kada je riječ o želji Srbije da postane članica Evropske unije. S druge strane, generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg objavio je da je Sjevernoatlantski savez odobrio dodatne mirovne snage na Kosovu nakon nemira na sjeveru Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je u video poruci objavljenoj na Instagramu rekao da je iza Srbije 7 najtežih dana u posljednjih 15 godina, ali da Beograd nikad neće priznati nezavisnost Kosova. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak reagirao na izjavu predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika o tome da će SNSD kreirati sporazum o mirnom razlazu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Milorade, ti jedino možeš mirno otići iz bosansko-hercegovačke političke scene i još mirnije ući u sudnicu Suda Bosne i Hercegovine kao optuženik što i jesi. Iskoristi dane na slobodi, uživaj u bosansko-hercegovačkim prirodnim ljepotama, druži se s porodicom i ne razmišljaj o mirnom osiguranju boljeg života. Imaćeš, Milorade, vremena da o miru, životu, spokoju i filozofiji razmišljaš u državnom zatvoru u Vojkovićima, naveo je Isak. Dodao je da je Bosna i Hercegovina međunarodna priznata država, a RS je samo administrativno-teritorijalna jedinica u sastavu države Bosne i Hercegovine. Mi imamo dovoljne kapacitete, a tu prije svega mislim na političke i pravne, pa tek sve ostale kapacitete da spriječimo bilo kakve pokušaje napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, dodao je Isak. Jučer je nakon ponovnog izbora za predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik održao obraćanje u kojem je ponovno iznio svoje sporne stavove o njegovoj viziji budućnosti Bosne i Hercegovine. Uz to Dodik je na saboru stranke izjavio da stranka ima oko 200.000 članova. Međutim, ova brojka je naišla na skeptične reakcije s obzirom na statističke podatke o stanovništvu RS-a. U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen je nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija koje financijski pomažu strani subjekti, dok iz vlasti poručuju da je cilj zakona uvođenje reda u oblasti djelovanja nevladinog sektora, opozicija negoduje. Ovim se smatraju krši Europska konvencija o pravima i slobodama.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su prijedlog nacrta zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija. Istovremeno su i prihvatili prijedloge kluba poslanika SNSD-a da se pomenuti nacrt zakona pusti u javnu raspravu koja će trajati do mjesec dana.
Ovim zakonskim rješenjem predviđa se uspostavljanje posebnog registra neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj i to samo za one koji se finansiraju iz inostranstva. Ukoliko poslanici u Narodnoj skupštini usvoje ovaj zakon, u tom slučaju ove nevladine organizacije imaće obavezu da Ministarstvo pravde svakih 6 mjeseci dostavlja financijski izvještaj, dok će pod kontrolom biti i njihovo navodno političko djelovanje.
Također, u slučaju da neprofitna organizacija u svom djelovanju postupa suprotno Ustavu Republike Srpske i propisima Republike Srpske, odnosno kada djeluje na štetu individualnih i drugih prava građana ili podstiče na nasilje, koristi govor mržnje ili podstiče vjersku ili drugu netrpeljivost sa ciljem postizanja određenih političkih ciljeva ili ukoliko Poreska uprava Republike Srpske utvrdi nepravilnosti u financijskom poslovanju, ministarstvo će pokrenuti postupak od nadležnog suda za zabranu obavljanja rada.
Ono što je zanimljivo, a to je da se navedeni zakon ne odnosi na one nevladine organizacije koje dobijaju novčana sredstva od vlade Republike Srpske, koje ujedno niko ne kontroliše. Sve to potvrđuju iz redova opozicije, čiji predstavnici naglašavaju kako je ovo još jedan vid kršenja osnovnih prava i sloboda.
Oni milioni maraka se svake godine dodijele različitim organizacijama koje su bliske vlastima i političarima vladajuće koalicije i niko ne kontroliše gdje su ta sredstva, koje je to namjeno otišlo, znači apsolutno niko nema uvid o tome.
I sve je fasada da biste izvršili dodatni pritisak, da biste izvršili dodatno gušenje sloboda, da biste izvršili dodatno maltretiranje svih onih koji u sebi nose želju da iskažu neki stav, da iskažu neko mišljenje koje nije po volji vlasti.
Iz SNSD-a naglašavaju da na ovom planu ne vide ništa što bi moglo da bude sporno, uz podsjećanje da je nekadašnji prvi čovjek SDS-a Mladen Bosić još prije 10 godina pokrenuo pitanje uređenja djelovanja i rada nevladinog sektora.
Pa nevladine organizacije koje se finansiraju s polja na sajtu Ministarstva pravde da bude ta nevladna organizacija je finansirana od strane te inostrane vlade, radi za interese te inostrane vlade, a ne za interese građana. Nemojte da se krijemo iza interesa građana u svemu. Sada ćemo, ovo je samo šlagvort, ja ću tražiti od mojih poslanika, kad god se neko iz SDS-a javi da ovo pročita, ovo je stav SDS-a, zvaničan tad predsjednika, delegata koji je ovo iznio na skupštini, pa samo ćemo da vidimo da li se ti stavovi promijenili ili nisu.
Još početkom godine Milorad Dodik je najavio zakon o nevladinim organizacijama, iz čijih redova su poručivali na njegovu štetnost. Tako su davali određene sugestije koje niko na kraju nije prihvatio. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno zajedničko druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. Današnji prilog otvorit ćemo 11. i 12. ajetom sure El Araf.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a posle melekima rekli: poklonite mu se. I oni su se poklonili, a Iblis nije, on nije htio da se pokloni. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače, odgovori on. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom prilogu govorili smo o Allahovim blagodatima koje je dao čovjeku da bi mu olakšao boravak na zemlji i načinima na koji da ih čovjek iskorištava. Navedeni ajet se osvrće na položaj čovjeka u trenutku kada je stvoren, te se navodi da su se čovjeku pokorila ne samo zemlja i njeni stanovnici, već i nebo i meleki. Allah je čovjeka obdario velikodušnošću, plemenitošću, časti i postojanjem, te je stoga i melecima naredio da mu se pokore i čineći seđdu Ademu. Među melecima se nalazio i Iblis koji je stvoren od vatre i nije bio melek, iako se nalazio među njima, ali je odbio učiniti seđdu prvom čovjeku. Iblis je bio posebna vrsta stvorenja koja se nije kao melek i pokorila Allahu, ali je zbog činjenja ibadeta dospio u društvo meleka i bio prisutan u trenutku stvaranja čovjeka. Iblis ne samo što se nije izvinio za neposlušnost i izvršio pokajanje, već se pokušao opravdati tvrdnjom da je on stvoren od vatre, a Adem od zemlje, a vatra je bolja od zemlje. Međutim, Allah Đelešanuhu nije naredio melecima da Adem učine seđdu zbog smjese od koje je stvoren, na šta je Iblis potencirao. Naredba je izdata zbog velikodušnosti, časti, kao izraza poštovanja Ademu, nakon što mu je Allah udahnuo dušu. Stoga nema nikakvog opravdanja za nepoštivanje Allahove naredbe izdate melecima, zato ne postoji izgovor, obrazloženje niti izvinjenje. Iblis je izgleda smatrao da je Allah donio pogrešnu odluku kad je naredio činjenje seđdi Ademu. Slična situacija je s ljudima koji nerijetko ignorišu Allahove zapovjedi postupajući prema svom mišljenju za koje smatraju da je bolje. Međutim, šerijetski propisi su ispravni jer su od Allaha doneseni, a naša obaveza je da budemo poslušni Allahu jer je ona superiornija od naše ograničene pameti. Čovjek može dostići nivo poslušnosti jednog meleka. Ako su svi meleci izvršili naredbu i učinili seđdu čovjeku, žalosno je što neki ljudi odbijaju činiti seđdu Allahu i izvršiti njegove naredbe. Spol i rasa ne daje superiornost jednima na drugima. Bolji je onaj koji je poslušniji Allahu Đelešanuhu. Na kraju se zapitajmo zašto čovjek slijedi šeitana, biće koje nije bilo spremno pokoriti se Allahovoj naredbi.
Thank you.
slijedi 13. ajet sure Bedemi.
Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin.
U ime Allaha milostivog samilosnog, e onda izlazi iz dženneta, reče on. Ne priliči ti da u njemu prkosiš, izlazi, ti si zaista od onih prezrenih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Navedeni ajet osvrće na korijene neposlušnosti šeitana gospodaru svome, odnosno na oholost, jer je šeitan sebe smatrao boljim od drugih. Šeitan je svojom neposlušnošću izgubio mjesto koje godinama izgrađivao robovanjem i poslušnošću Allahu, nakon čega je izgubio status pored meleka jer je bio prezren. Posljednji Božji poslanik Muhammed a.s. kaže: svako onaj ko bude skroman i smjeren, Allah će uzvisiti njegovu ličnost, a ohole i samohvalisave će poniziti na sudnjem danu, a stanovnici Mahsera će gaziti po oholima. U današnje vrijeme često se tvrdi da je nauka spas, međutim ona je spasonosna samo ako je praćena poslušnošću Allahu. Šeitan je ibadetom dostigao visok stepen kod Allaha, ali ga je neposlušnošću izgubio. Oholost uništava dobra djela čovjeka i odvodi ga stramputicom. Na kraju počujemo i 14. i 15. ajet sure El Araf.
Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Qala innaka minal munzirin.
U ime Allaha milostivog samilosnog, daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on. Daj ti se vremena, reče on. Nakon što je udaljen iz Allahove blizine, šeitan je zamolio Allaha da mu dozvoli da živi do dana proživljenja ljudi. Sada se postavlja pitanje, zašto je Allah ispunio ovu šeitanovu želju? Odgovor se može kriti u činjenici da Allah svima kaznu odgađa do sudnjeg dana i na taj način zločincima i griješnicima daje novu šansu za pokajanje i na taj način spriječava izvršenje smrtne kazne za velike griješnike odmah po činjenju grijeha. Pored toga, od postojanja čovjeka uvijek je postojalo dobro i zlo koje se nalazi jedno naspram drugoga, čime se daje poseban značaj izboru jednog od drugog. Šeitan je jedno od iskušenja datih čovjeku. Naravno, šeitan nikog ne prisiljava na grijeh. Njegova je obaveza zavođenje, posticaj i stvaranje pogodnog tla za grijeh, dok je čovjeku ostavljen izbor da krene ka grijehu ili da ustukne pred njim. Svim griješnicima Allah daje priliku za pokajanje, blago onima koji iskoriste, a teško onima koji dublje u grijehu ogrezu. Nije bitno koliko ćemo živjeti, bitnije je kako ćemo proživjeti. Iblis je bio obaviješten o sudnjem danu, ali očito ne vjeruje u onaj dan, jer bi se inače pokajao za svoja nedjela. Na kraju priloga zamolimo Allaha Đelešanuhu da nam podari uspjeh u životu i da nas obdari vrlinom raspoznavanja dobra od zla.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na pozivu.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako ne empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jeli, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jeli. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jeli, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jeli, časovima. Treba, jeli, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da, samo djeca, to i mladi. Evo, da, i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo, jel, dobitnici, tad je, jel, treba dati, jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki bit put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ako će stvoriti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo, ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.